U mreži Prvog. Tema pod povećalom.
Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Silvija Bionda Njikoš. Vlada je na konačno saborsko čitanje uputila izmjene Zakona o strancima. Donose li iskorak u sustavu zapošljavanja, zadovoljavanju potreba tržišta rada i poštivanju svih sigurnosnih aspekata, analiziramo jutros u mreži Prvoga. U studiju pozdravljam voditeljicu službe za strane radnike u MUP-u, Anitu Mandić.
Dobro jutro svima.
Višnju Katalinić iz SSSH.
Dobro jutro.
I direktoricu HUP-ove udruge ugostiteljstva i turizma Natali Komen Bujas.
Dobro jutro.
Krećemo evo gospođo Mandić naravno s vama. Zašto je odmah na početku recimo država išla u ove izmjene, ukratko ključne izmjene?
Pa evo, možemo reći, znači, svi smo svjesni da su prošle izmjene bile 15.3. prošle godine, znači stupile su na snagu 15. ožujka 2025. godine. Sa ovim izmjenama se prije svega krenulo iz razloga potrebe usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, obzirom da evo nekako u fokusu su najviše strani radnici, ja bih rekla upravo sa jednom od direktiva, to je direktiva o jedinstvenom postupku izdavanja dozvola za boravak i rad, je bila ona, da kažem, pokretač za krenuti u izmjene, a naravno u tom dijelu onda se krenulo i sa nekim drugim izmjenama vezano za dio prakse koje se uočilo u primjeni. Neke osnovne izmjene, znači vezano za samu direktivu, je prije svega u svrhu zaštite, da kažemo, samih stranih radnika, je mogućnost promjene poslodavca nakon 6 mjeseci, trenutno je po važećem zakonu nakon godinu dana, mogućnost duže nezaposlenosti 3 mjeseca, odnosno 6 mjeseci, ovisno koliko dugo su radili, odnosno boravili u Republici Hrvatskoj, i u ovom smislu i sami rok za rješavanje dozvola za boravak i rad. Osim te potrebe za usklađivanjem, tu je još i pakt o migracijama i azilu koji nije, da kažemo, baš direktno vezan za strane radnike, ali je dio isto pravne stečevine koja treba se implementirati i osigurati njenu provedbu. I vezano za dio koji se odnosi na neku praksu, što je još propisano, to je propisivanje učenja hrvatskog jezika na razini A1.1, produljenje mogućnosti odobrenja privremenog boravka u svrhu studiranja do 3 godine, što još, dio oko mogućnosti izdavanja sezonskih dozvola do 3 godine sa mogućnošću rada do maksimalno 9 mjeseci u jednoj godini. Povećava se omjer zaposlenih, potrebe zaposlenih hrvatskih državljana u odnosu na strane radnike, kako bi bili poslodavci u mogućnosti dobiti pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. I što bi još rekla, to bi rekla da je ovaj dio koji je nekako prošle godine bio u fokusu, a to je potreba dokazivanja priljeva sredstava, gdje je po važećem zakonu u zadnjih 6 mjeseci svaki mjesec minimalno 10.000 eura, a sada je u biti u godini dana, znači u 12 mjeseci, pravna osoba mora dokazati da je imala priljeve od 100.000 eura, a fizička osoba, poslodavac, mora dokazati da je imao 40.000 eura.
To je bilo pitanje koje je mučilo mnoge poslodavce. Evo idemo do gospođe Komen Bujas. Znamo da je uz graditeljstvo vaš sektor, evo, koji predstavljate, jedan koji zapošljava najviše zapravo stranih radnika. Evo krenimo zapravo sa vašom ocjenom ovih izmjena. Koliko će se evo sada zapravo značajno promijeniti proces zapošljavanja stranih radnika iz vaše perspektive?
Evo, pa rekla bi da su prošlogodišnje izmjene Zakona o strancima donijele puno veće promjene i svi poslodavci, poduzetnici su svjesni koliko smo, evo, izazova i problema, rekla bi, imali i to u neko najgore vrijeme, jer su prošlogodišnje izmjene stupile 15.3. kad se inače najviše zahtjeva predaje. Puno je problema bilo baš, evo spomenula je gospođa Mandić, minimalni promet, pogotovo je bio problematičan za sve tvrtke koje posluju sezonski. Bilo je i izazova i problema sa dokazivanjem kompetencija, tako da ove izmjene koje su sada u tijeku i koje bi trebale stupiti na snagu do kraja lipnja ili ljeta, mislim da će biti manje izazovne i s njima smo se, kako bih rekla, upoznavali, informirali kroz cijelu praktički ovih zadnjih pola godine, odnosno od kraja ljeta. Ono što je za naš sektor bilo jako važno je ova izmjena što se tiče minimalnog prometa i dakle, to je nešto što svi čekaju da stupi na snagu što prije, jer za sezonske tvrtke tih 10.000 eura u svakom mjesecu u prošlih 6 mjeseci je bio praktički nepremostivi uvjet zbog toga što se zahtjevi predaju u prvom, drugom, trećem mjesecu kada dakle, sezonskog poslovanja praktički nema. Ono što se isto naš sektor jako zalago i što nam je jako bitno jer želimo što više sezonskih radnika kako domaćih tako i stranih zadržati i cilj je svakog poslodavca da mu se oni kvalitetni sezonci vrate u idućoj sezoni. Tako da smo duže vrijeme predlagali da se s jedne strane i ubrzaju procedure za povratnike i da se rastereti sama procedura i administrativni zahtjevi jer smatramo da nije potrebno za stranog radnika koji više sezona dolazi na rad u Hrvatsku da prolazi isti proces kao da se prvi puta zapošljava. Tako da zaista pozdravljamo ovu novu mogućnost koju se uvodi s ovim izmjenama, a to je takozvana trogodišnja sezonska radna dozvola koja podrazumijeva da neće biti potrebno iznova dokazivati kompetencije, odnosno radni staž, niti prolaziti sigurnosne promjene, već će se kroz jednu dakle, radnu dozvolu u trajanju do 3 godine moći na jednostavniji i brži način riješiti status sezonskih radnika povratnika, a to će rasteretiti ne samo poslodavce nego i djelatnike MUP-a, što je također bitno jer svi smo svjesni da su tu kapaciteti ograničeni i da je svako rasterećenje dobrodošlo kako bi se svi procesi ubržali. S druge strane, dakle, mi kao HUP i generalno podržavamo sve izmjene koje idu u procesu daljnje digitalizacije i ubrzavanja postupaka, tako da je ono što nas trenutno od predloženih izmjena najviše brine je ovo produženje roka od 15 do na 90 dana za rješavanje radnih dozvola. Svjesni smo da je iz sada već dakle, otežano i da praktički trajanje rješavanja radnih dozvola je već u ovom trajanju. Međutim, evo, to je nešto što zaista poslodavce brine jer im to otežava i planiranje i pravovremeno zapošljavanje i dakle, to nikako nije s naše strane nešto što je dobro došlo. Predlagali smo ili da se zadrži trenutni rok od 15 dana ili eventualno da se on produži na 30 dana. Evo, to je nešto što je posebno zabrinjavajuće.
Evo, pitat ćemo i gospođu Mandić, no idemo evo do gospođe Prvo Katalinić. Što se tiče izmjena zakona, koliko vi vidite napredak? Evo, gospođa Mandić je rekla među ostalim da se ide u zaštitu stranih radnika i njihovih prava. Napredujemo li ili vi vidite možda tu nekakvih spornih elemenata u samim izmjenama?
Pa, kod ovog zakona je ključno da on i dalje ne rješava pitanje strukturne ovisnosti stranog radnika o poslodavcu. To je najviše vidljivo u postupcima ishođenja već dozvole za boravak i rad. Dakle, pokušat ću biti tu što jednostavnija. Stranom radniku boravak je reguliran dozvolom za boravak i rad, a zahtjev za tu dozvolu za boravak i rad podnosi poslodavac u nekim izuzetnim situacijama. To može biti i strani radnik uz određene prepreke, dakle možemo reći u globalu da je to poslodavac. No, strani radnik u kojemu u kojemu zapravo ovisi boravak u Republici Hrvatskoj o ishodu te dozvole za boravak i rad, nema mogućnost samostalnog uvida u taj zahtjev. Dakle, onda dolazimo do situacija gdje poslodavac treba obavijestiti stranog radnika o njegovome zahtjevu za dozvolu za boravak i rad, i tu se onda događaju različite situacije, da poslodavac uvjerava stranog radnika da je zahtjev podnesen, da on može raditi, jer u procesu produljenja dozvole za boravak i rad, rad je doista i moguć, da bi na kraju strani radnik shvatio da je on ilegalan u Hrvatskoj, bez da je ikako mogao samostalno provjeriti svoj status. I tu dolazimo onda i do situacije da strani radnici koji doista jesu integrirani u zajednici, koji govore hrvatski jezik, koji su ovdje 4 godine, moraju onda napustiti Hrvatsku ne zbog svoje krivnje. Znači, dakle, njima sustav nije uopće omogućio da oni provjere svoj status, svoju legalnost. Dakle, moraju napustiti Hrvatsku iako su ovdje dobro integrirani, i to onda zapravo povlači i pitanje politike zadržavanja ljudi, i što ovoga je, bi zapravo trebala biti namjera, smanjenje fluktuacije stranih radnika. Dakle, ovo je
koliko takvih slučajeva ima? Da. Evo, vjerujem da ste imali primjera.
Jako puno, znači mi se s time susrećemo na svakodnevnoj bazi, i to je izuzetno zabrinjavajuće, i pitanje je kako mi možemo onda uopće govoriti o ikakvoj integraciji kada strani radnici uopće nemaju ovoga samostalan uvid u svoj zahtjev. A napomenula bi da je sad s ovim zakonom omogućeno putem e-građanima, putem e-građana, da poslodavci dobivaju obavijest o zahtjevu. Podsjetila bi da strani radnici također imaju pristup e-građanima jer imaju OIB, pa se pitam zašto ne bi oni mogli imati takvu direktnu obavijest.
Evo, tu bi se samo... recite još.
Samo ako ovoga imamo još ovoga vremena, ukazala bi na ovu najveću zapravo izmjenu, a to je obveza polaganja ispita. Naglašavam ispita, dakle ovo nije obveza učenja jezika kako se to prezentiralo i u medijima, kako čujemo ovoga da se i sada spominje. Dakle, to je obveza polaganja ispita koja se veže uz produljenje dozvole za boravak i rad. Dakle, strani radnik koji ne položi ispit također će morati napustiti Republiku Hrvatsku jer neće imati valjanu dokumentaciju za produljenje radne dozvole, što će ponovno utjecati ovoga na veću fluktuaciju. Evo, toliko za sad, nadam se da ćemo se dotaknuti jezika.
Jasno,
i
jasno. Evo, gospođo Mandić, otvorili smo 3 pitanja, rokove od 90 dana, pa možda da krenemo s tim.
Može. Što se tiče propisivanja duljeg roka za okončanje postupka, znači to je... točno ako ćemo gledati zakonski, kaže najdulje u roku od 90 dana. Što ne znači da je rok 90 dana.
Znači, mogli bi se poslodavci nadati da će to biti i ranije?
Naravno, ako je predmet ureda, ako je sve potrebne provjere pribavljeno, ako je sve, da kažemo, u redu, ne postoje razlozi zašto bi netko, niti je to cilj, niti zakonodavca, niti u praksi, da ga izdajete tek 90. dan. Pitanje rečeno je s tim da moram naglasiti da znači taj rok, definitivno ovaj rok evo, od 15 dana ne možemo reći da je bio objektivan, pogotovo uzimajući u obzir brojke. Kao što je gospođa Komebujas već i rekla, s neke strane nažalost da, ali dolazimo u dio da se određeni dio dozvola i ne izdaje u tom roku. Ne zato što nitko ne bi htio, nego stvar je prije svega i urednosti samih zahtjeva, jer naravno nitko ne pita da li je taj zahtjev bio uredan ili ne, nego postupak traje, ne znam, 60 dana. Ali s tim da ste, da kažem, potpunu dokumentaciju možda dobili prije 10 dana. Znači, s te strane ću reći, i to je rok u biti koji je čak i u skladu sa direktivom. Znači, na razini Europske unije kad se raspravljalo, zaključeno je da je to neki objektivni rok u kojem države članice mogu provest učinkovit postupak, znači vodeći računa naravno i o potrebama poslodavaca, tržišta rada, ali s druge strane i sigurnosne situacije.
Spomenuli smo, dakle, poslodavce, oni moraju taj zahtjev među ostalim dati. Isto, dakle, istaknuo se ovaj problem transparentnosti samog statusa predmeta i kako će ga radnik pratiti.
Prije svega, ovdje bi rekla da nove zahtjeve, znači zahtjeve za nove dozvole za boravak i rad da podnose poslodavci elektronički. Znači, oni su ti koji iniciraju sami postupak. Međutim, prije svega bih rekla, ovdje je bilo naglašeno pitanje produljenja i pitanje stranaca koji su u Hrvatskoj. Onda definitivno ne možemo govoriti o tome da stranci nisu bili u mogućnosti doći do informacija. Znači, prvo, da, produljenje dozvola za boravak i rad još uvijek, znači, se može podnijeti ili osobno, čak i sami državljani treće zemlje uz potrebnu dokumentaciju. Znači, to je ugovor o radu, ako nije ugovor o radu na neodređeno, novi ugovor o radu, putna isprava, 6 platnih listi prije podnošenja zahtjeva i preslika zdravstvene iskaznice. I rekli bi, znači, ti stranci su tu. Znači, oni, ako jesu tu, oni imaju mogućnost i osobno pristupiti u policijsku upravu, postaju gdje imaju boravište i pitati u kojem statusu, da li je podnesen zahtjev, što je sa tim zahtjevom i također i putem, čak i putem e-maila. I odgovorit će se ukoliko naravno dokažu da su njihovi identiteti, jer nismo u mogućnosti niti smijemo davati informacije svima.
Govorili smo i o fluktuaciji, evo samo usput da vas i pitamo da koliko sada ima, dakle, nekakvi brojevi da nam kažete koliko je zapravo sada ljudi zatražilo dozvolu, koliko je izdano ove godine, koliko je prošle godine, kakvi su nam omjeri?
Znači, u ovoj godini do sada je negdje 80.000 zahtjeva podneseno. S tim da, kao što je gospođa Komen-Bujas i rekla, najveći broj zahtjeva je nekako krenuo treći mjesec. Od trećeg mjeseca na ovamo, a do jučer je, znači, izdano nešto više od 60.000 dozvola za boravak i rad. U tom omjeru je, što smatramo da je dobro i vezano za fluktuaciju, povećan broj ovih produljenja dozvola, znači u samom postupku to je sad nekih 45% svih dozvola za boravak i rad se, koje su izdane, se odnosi na produljenje, što znači isti stranac, isti poslodavac, pa u konačnici isto zanimanje manje više.
Ostaje ovdje.
Da, da, dok je to, ne znam, prethodnih godina možda bilo u ukupnom broju izdanih nekih 25%. S druge strane je isto povećanje, i to bi ja čak rekla značajno, dozvola za sezonski rad. Dok kad usporedimo sa prošlogodišnjim periodom isto neko razdoblje, to je sa, ne znam, 5% u ukupnom broju, sad na, evo, 17%.
Pitaćemo i gospođu Komen-Bujas. Istaknuli ste neke probleme. Jedan možda, je li se on iskristalizirao, omjer stranih radnika i domaćih radnika. Znamo da je sezona već, dakle, turistički sektor se itekako već pripremio za sezonu. Koliko vam sada će te izmjene stvarati možda probleme uoči sezone?
Pa evo, omjeri se dižu sa ovih 8 i 16 na 10 i 20%, i što se turističkog sektora tiče, sami omjeri kao takvi nisu se do sad pokazali problematičnima. Mi i dalje imamo, dakle, negdje više od 50% domaćih radnika. S time da naravno uvijek ima djelatnosti specifičnih poslodavaca koji zbog potreba posla i sad su imali probleme s tim udjelima, pogotovo kad vam je dominantno potrebna takozvana deficitarna radna snaga. Dakle, tu onda i taj mali omjer može biti problematičan. Međutim, ono što se do sad pokazalo u praksi, da je taj omjer, recimo, posebno problematičan za agencije za privremeno zapošljavanje, koje su, dakle, one moraju zadovoljiti taj propisani omjer, a recimo njihova je primarna svrha da zapravo zapošljavaju strane radnike za potrebe drugih poslodavaca, i to je nešto na što smo ukazivali i do sada i skupa. Novo nešto što donose predmetne izmjene zakona je zapravo način, predviđeni način sagledavanja tog udjela zaposlenih na način da se u dakle, udio zaposlenih stranih radnika uračunavaju sva pozitivno izdana mišljenja od strane HZZ-a. I to je na nešto na što smo dali zaista veliku primjedbu iz HUP-a. I još uvijek se nadamo da će biti moguće to izmijeniti evo, između dva saborska čitanja, jer smatramo da broj pozitivno izdanih mišljenja HZZ-a, dakle to je ovaj prvi korak nakon što poslodavac preda zahtjev, nikako ne predstavlja broj stvarno zaposlenih stranih radnika, jer svi znamo koliko traje zapravo sama procedura od tog pozitivnog mišljenja do konačnog zapošljavanja stranih radnika i tu može doći do većih oscilacija.
Događaju li se, odmah da vas pitam, evo situacije u kojima vi recimo imate radnika koji je s vama 3-4 godine možda, a da ćete ga eventualno izgubiti zbog, ne znam, čekanja radne dozvole ili tih nekih problema koji su, evo, koje ste i sad spomenuli?
Pa ja evo iz prakse zaista ne znam i teže mi je zavjerovati da bi dakle, neki radnik koji je kod poslodavca 3-4 godine zbog toga ili zbog nečeg drugog mogao izgubiti mogućnost produljenja radne dozvole. Dakle, mi zaista puno radimo na tome i informiramo članice o svim izmjenama, o svemu na što trebaju paziti poduzetnike. Posebno upozoravamo na ove rokove oko produljenja i svaki, kako rekla bi poslodavac ili poduzetnik koji je zadovoljna sa svojim radnicima i želi ih zadržati, teško evo mogu vjerovati da propusti sve propisane rokove i vodi pažnju zapravo o tome da na vrijeme sve učini da se produljenje provede.
Tako su se pitanja i pojavljivala u javnosti, evo samo zato vas pitam, pa iz prve ruke da nam i kažete. Gospođo Katalinić, spomenula je gospođa Komen Bujas agencije za radnike. Koliko one danas štite radnika? Vi ste ispomenuli i pitanje jezika, puno toga smo otvorili, ovo je doista široka tema. No spomenimo i agencije, posebno u ovom dijelu oko zaštite radnika.
Da, evo samo bih se prvo referirala na ovo pitanje samostalnog uvida stranih radnika u svoj status. Dakle, što se tiče moguće provjere odlaska u policiju, mislim da gospođa Mandić dobro zna što će se dogoditi stranome radniku koji se odluči na taj način provjeriti svoj status, dakle, a da nije zapravo poslodavac podnio zahtjev, dakle, uručit ćemo se rješenje o povratku i morat će Hrvatsku napustiti u roku 15 dana. Dakle, možemo vidjeti tu zbog čega su strani radnici demotivirani ako već i uspiju naći dovoljno vremena da odu u policijsku postaju provjeriti svoj status na takav račun. Što se tiče provjere putem e-maila, to mislim da je ovoga neefikasnost toga samo razumljiva svima koji nas gledaju. I ponovila bih tu pitanje, zašto ne omogućimo stranim radnicima da obavijest o svome statusu primaju na jednak način kao i poslodavci, što je uređeno preko e-građana. Tu bih isto rekla da nije uopće upitno da li se takve situacije događaju na dnevnoj razini. Dakle, tu se ne radi o tome je li poslodavac zadovoljan ili nezadovoljan sa stranim radnikom. Dakle, tu se radi o nemaru i naravno postoje poslodavci koji imaju cilju održati stranoga radnika ovisnim, dakle da ga uključuju na crno tržište. Dakle, to je jedan veliki problem koji se može jako jednostavno riješiti. Dakle, omogućite stranim radnicima pristup svom zahtjevu putem e-građana. Po pitanju ovoga agencija, dakle, to je jedno posebno ovoga područje kršenja prava s kojima se ovoga svakodnevno susrećemo, ali bih tu isto uvela da agencije su zapravo te koje strane radnike čine ovisnima o poslodavcu ili o samim ovoga agencijama u slučaju da su oni poslodavci. Dakle, u Hrvatskoj je zabranjeno da agencije naplaćuju svoje usluge stranim radnicima, no nije zabranjeno to recimo agenciji u Nepalu s kojom će Hrvatska agencija onda surađivati. I dakle, agencija u Nepalu će naplatiti stranom radniku svoje usluge 7000 eura, a da li će to možda naša agencija podijeliti onda s tom agencijom u Nepalu, to je sad pitanje. Možemo pogledati koliki su prihodi ovoga tih agencija pa možda i dobiti odgovor na to pitanje.
Gospođo Mandić, vjerujem da želite prokomentirati.
Da pače. Vezano za ovaj dio oko uvida stranih radnika u, da kažem, da li je podnesen zahtjev, u kojim je postupku. Prije svega moramo reći da znači oni moraju biti svjesni da moraju paziti na rokove, da to tako kažem. Na svakoj boravišnoj dozvoli je dokad im vrijedi. Pod uvjetom da rade što. Znači, ovaj dio da se ide, kažem da idu se raspitivati nakon što im je isteklo, pa onda utvrde da su kao u nezakonitom boravku, pa ja bih rekla da ako vodite računa o svojim osobnim stvarima, onda ćete voditi računa prije. Ja vodim računa da li, ne znam, trebam određene stvari na vrijeme pokrenuti ili napraviti da bi sve bilo u redu što se tiče mog osobnog stanja. A s druge strane, ja trenutno, znači, uvid putem e-građana nije za državljane trećih zemalja. Mi smo čak radili i određenu analizu da vidimo koliko je stranac uopće se koristi time i to vam je postotak ispod 5%.
Znači, taj, recimo, ta stavka ne bi mogla ući u zakon? Evo,
to
kad bi,
nije pitanje čak niti samog zakona, to je pitanje i daljih nekih proceduralne operativno prilagodbe, ali kažemo, ne kažemo da to neće doći u nekom trenutku na red, ali trenutno kao prioritet, obzirom pogotovo sa tom brojkom koliko ih se koristi, je onako... nije se krenulo u provedbu. Agencije, ja se ispričavam. Prije svega okay. bi rekla da agencije za privremeno zapošljavanje, njima nije osnovna svrha ustupanje stranih radnika. Njima je osnova djelatnost ustupanje radnika. Što znači da i hrvatski, naravno, državljani mogu raditi za agencije i ne smatramo da je agenciji cilj, osnovna djelatnost ustupanje stranih radnika. Samo da pojasnimo ovo vezano za omjere. I s druge strane, što se tiče agencija, ono što je važno za reći da u razdoblju negdje od godinu dana od stupanja na snagu važećih izmjena je došlo do negdje 50% pada broja podnesenih zahtjeva od strane agencija.
Kad smo već kod pada, je li došlo do snažnijeg dospijevanja na crnu listu što se tiče poslodavaca?
Ja vam sad, obzirom da nije u nadležnosti MUP-a stavljanje na crnu listu, ja vam mogu samo reći koliko je njih na crnoj listi, a što je mogućnost uvida svih nas. Jutros je bilo 671 poslodavac na crnoj listi. S tim da je to krenulo, znači, početkom siječnja prošle godine, evo, znači, neki
velik
skoro
broj,
700 poslodavaca
broj.
Je u toj godinu i 2-3 mjeseca završila na crnoj
listi. Bližimo se kraju emisije, zaključne riječi, treba će nam evo puno više minuta za ovu temu. Evo, krenimo gospođo Komen Bujas, pa onda gospođa Kantalinić.
Evo, ja se nadam da ovi nekakvi prijedloge koje smo uputili, a zaista smo jedno opširno očitovanje, evo, gospođa Mandić zna, od nekakvih 40 pa čak i 60 strana skupa uputili na ministarstvo, ali one najvažnije stvari, nadamo se da će još biti vremena da se izmijene između dva čitanja, tako da, evo, onda nakon toga vjerujem da će se poslodavci imati dovoljno vremena za prilagoditi i primijeniti sve novo što ih čeka, a ima određenih izazova.
Gospođa Katalinić.
Evo, ovo je uistinu bilo ovoga kratko, doista nisam stigla reći ovoga sve što sam htjela, ali evo, možda bi se samo tu još osvrnula na integracijsku politiku koja zapravo nedostaje, koju još uvijek nemamo, a koja se pokušava onda provoditi kroz ovakav zakon o strancima, kroz mjeru obveze polaganja ispita hrvatskog jezika na A1 i 1 razini, što je zapravo 70 nastavnih sati, o čemu i struka imala što šta za reći i koliko to zapravo ima efekta možda za integraciju, jer osoba ne može govoriti ovoga hrvatski nakon tih 70 nastavnih sati. I još bi jednom ukazala na to da je ovo obveza polaganja ispita. Dakle, ovo nije obveza polaganja tečajeva. Tečajeva nema. Dakle,
to će poslodavci biti zaduženi za to.
Neće.
Da.
Poslodavci nisu obvezni osigurati, aha, niti tečaj. Poslodavci su obvezni platiti odlazak na ispit stranome radniku. Tu se postavlja i pitanje što je sa nezaposlenim stranim radnicima.
Evo tu ćemo morati stati, otvorit ćemo drugo i samo da vas pitam za kraj, gospođo Mandić, otprilike okvirno kad bi sad ove izmjene mogle stupiti na snagu? Vrlo kratko.
Negdje kraj svibnja, početak lipnja, ali uzmimo da je to ipak
procedura,
pitanje
saborska
zakonodavca.
Jasno.
Ne,
procjene. Hvala vam lijepa. Hvala i lijepa vama, poštovani slušatelji i gledatelji.